Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote pokuela mubalandi balola kalwa kimia lolaka okapi matondo mingi na binabaso bozwili bakwa kuranda biso totombele bino bolandi bolamu bokuseba sango bona kozanga bokengi bitelo tukumitano na libwa bizali kosalate na territoire ya Djougou kuna na etuka Ituri uta sanza ya yambo ya mobuto zali alkitenge auti kopesa makanisi na ye kolandana na mbula matari ya samalukonde ya mibale eye euti kobimande bolandi ye simatango moke tukokende na etuka Tanganyika mingi na nyuzu société civile ebeleli ete misolo miko uta na bampako ya mabanga ya talo bazali komisalela mabe balakisi mosapi mabe wana epai ya chef ya secteur. Iyo boye bisinga ibino na Ituri bitelo tuku mitano na libwa bizali susu kosalate kuna na territoire ya Djougou uta sanza ya mbwa mobumu etozali maso mauti na kozanga bokengi bozali kobika na etandoana epayo api basimba mandoki bazali kodondwa likamboliye lisali mpasi mingi na bayeko likoto zomi bayeba kokenda kasusu kela cité yango ezali kopesa mpasi na chef ya division provinciale ya enseignement primaire secondaire pe technique ya Ituri 1 azali kosenga ete bokonzi bwambula matari bozonga pona kobatela mikolo mikoya miaba kama ya bana baye basali kotelengana nini ya kosimba na sango e Jean-Claude Lokidile maloba epai nayo
omboka ro mozwami bana kelasi nkoto zomi na misatu na kama mitano baye batiki kotanga o etando ya masumbuko bitelo zomi na moko bikangi bikuke po ya bozangi bokengi talati na bana lenka nkoto isatu na kama misatu bazali sute kolanda mateya na ngambo ya mboka bule ezali bitelo mine inde ezali susute kosala mosala pona yango bana lenka nkoto ibale na kama mibale bazangi lolenge ya kotanga bakisa ngambo ya Tima Albert wapi bana kelasi kaba motoba na tuku libwa bazali susu kotanga te mokambi ye peste o Ituri 1 alobi ete ezali na balakisi baike baye babungisi mosala bwa bango po ya bozangi bokingi kasi Jean-Jacques Masumbuko abakisi ete ezali na ba-ONG babalaki kopesa lisungi ndakisa kobongisa bitelo ya mbala kaka pe kosunga bana na buku ya kelasi kasi po ya ye bosenga eleki ndelo ndakisa kotonga to pe kobongisa bitelo biye basima mandoki basila kobuka to tumba yango utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi
tokeina etuka Nord Kivu bitumba bi bundamaki mokolo mosala moko na tongo na etando ya Bweru na lokalite ya Mweso ezali na ba kilometre tukumi bale ya Mweso centre na groupement ya Bachali Mokoto bitumba bina bizali ko bundamakati ya ba M23 baye bazali kaka na kati etando wana na mapinga maye babengi ba force ya autodefense na tango ena ba imboka busumba bazwami kaka na etandoana babwa kimbela ya pambura matali pote asunga bango oboso baba M23 baye bazali kokoba kozwa bana na bango bilenge bana pona kocha bango na makasi na kati ya molongo mwa babundi ba bango mpetango bazali kokende na bango kuna bakotia bango liboso pote bakoka kobunda totikali sena Nord Kivu bayi mboka bazali kozonga muke muke na lokalite ezwami na groupement ya Malio na cheferie ya Bashu na sud ouest ya territoire ya Beni yango esalami sima ya botindi mapinga ma FRDC na etandoana pona kobundisa ba ADF bayi bazali kodondwa kuna na kobakisaka mapinga na etandoana bapona mipe na etando ina bazali kosala maso pona kolambisa makanisi mabayi mboka makmaro fimbo maloba omboka yo.
Bozongi boye sekolandana na bozali wa mapinga maikolo FRDC bayi bayaki kopesa baninga na bango maboko pe kobakisa litangi oyesika eye ekauka kibabiki seuta mokolo ya misato moleki wapi bataleli ya bayi mboka pe yokotoma moponami wa etando ye saidi balikwisha balengelaki molulu mwa kopesa sango ya bozongi omboka bozongi boye bokotange mamingi mingi obamboka mabuku wapi bayi mboka koleka tuku minei babomamaki ezali pe na bamboka mosusu lokola maombi mudimbe pe kininga kuna pe ebele ya bato babomamaki lobi mokolo ya lomingo baimboka baibaki makite basolola kina basali baseni pe bakambi bamboka na mabuku masolo mazalaki kotale la mingi mingi ndenge nini kobandela misala ya kokomisa baimboka bakambi baseni bapesaki baimboka elika ete bakomema bamasini obamboka bie wapi kalabu kengi boke bongalaki tobanzisa ete ngonga ebakisama na seni ya mokolo zomi na mitano pona misala ya bokomisa ya baimboka mokosuka o mokolo ya yambo ya sanza ya minei mokoya utabeni Mark Marufimbo Radio Kapi.
Mbula matali ya sika ya sama lukonde na sektor ya ekonomi pe finance. Boebi yango, ba ministre mingi, ba tikali na bibonga bia bango, ndakisa ya Julien Paluku, a tikali na industry, emembogi, na budget pe Nicolas Kazadi na finance. Kasi, ba tominene, ba siliko kota pe na katu ambula matali yango, luko la Vital Kamerze pona nkita ya ekolo. Pe na ministère ya petite et moyenne entreprise, na ba sektor Eye ezali ati na penza ba siliko tombola mwanamboka zinga biri anze desire nini ezali kozela mbula matari eye po ete kukakokokisa yango elembwa motuna bolanda ndimbola na alkitenge ye azali nganga maele o matali ekonomi tonkita Azami Bongona Elobeli ya Jocelyn Moussa Uponde.
Le deuxième ministre a impact
Ministre Yami Balé a tali mambi mankita ba sengeli kolandela na bokebi bonso ezali ministre auti kokota na PM. Auti au secteur ya bilanga. Sika bato bonso ba ebi ete compagnie nzike ya secteur ya bilanga bantimaka te ke bazali compagnie basala kana bango loko la compagnie te. Pe azali na libako ya sika kokela ba mimbongo ya solo au secteur ya bilanga loko la auti au secteur ya PM. Lokola auti kokota au secteur ya PME asengeli koeba ete misala ya malamu ya PME ezali onte ya ville te kasi na bamboka yango asengeli kosala elongo na moninga wa ye ya ministère ya développement rural po ete elongo bakoka koluka misolo bipai na bipai pona kokotisa yango na misala onte ya ba territoire kama moko na tukumi nei na mitano mie mizali penza okati ya bamboka pona kokoka kokela kompani kitoko iye ete kisaka biloko
sur les chaînes de production et de valeur du secteur agricole.
Sima ya Kinshasa tokita na Sud Kivu wapi esika kozanga boyokani ezali kokoba kati ya lisanga ya bantoma baponami na etuka ena na mbula matali ya etuka. Bantoma baponami na etuka bazali kotelemela lolenge bamozongisi kolandana na Cour constitutionnelle moyangeli etuka ena eyebango bakweisaki. Nini ya kosimba na bolai bwasango eye maloba epai na yo Rachel Kesembango
Lisangali ya mbo ya ba député provinciaux batali cité cour constitutionnelle et zomi na makoki malongo banité po ya kolandela bo esengeli motion ya censure motinda maki epai ya assemblée provinciale e kokoka kozongisa boyo kanibo bebite okati ya gouverneur Ngwabije pe assemblée baba kisiete etumba ya bango po ya mbongwana e kokoba atako mikakatano sauf soki mokambie ko la longoli bango makoki mana na kokoisa assemblée provinciale ya Sud Kivu nzokande lisanga lisusu ya ba député provinciaux batali cité bandimi bozomi bolamo ya misala ya l'état pe batelemeli eseleli ya baninga babango bakundoli ete kolandisa mana mobeko likondi mbela ya cour constitutionnelle endi makare cour atayokote pe esengeli eti ya maomisala lisanga lina li biengi ya assemblée provinciale pe mbula matare koti ya makasi na bango na bobateli bolamo bambota mako talaka makanisi kolandisa mao makanisi mamokambi ekolo pambate po ya bango tango ya bukabwani ya kobunda tope rebelion na koboya mbela ya cour constitutionnelle ezalite bato batalisi kozela makanisi ma ministère mondele mboka o Kinshasa po ya kosukisa mambi mana wuto Bukavu Rachel Kese po ya lolaka okapi
na etuka chopo mokambi wakala waseni Ye azalipe mokambi wa Parti Politique Action pour la Dignité du Congo et de son peuple ya Bwakimbela na bayimbo kabanso baye ba sele nanuko mikomisa ba kombote to enrollment bakende ko sala yango na lombangu Corneille Nanga asala ki yango mokolo mwa poso eleki na engu bakisangani epai wapi akendeki kozwa carte na ye ya moponi Naibisa kibino na kote lana etuka Tanganyika, nouvelle dynamique ya société civile ya territoire a nyuzu, etomboli mongongo pona koebisa ete misolo miko uta na bampako ezali kofutama na mabanga ya talo, bazali kosalela yango mabe penza na mokambi wa secteur ya Nord Lukunga. Société civile ezali koloba ete bampako wana ekofutamaka na compagnie MMR ezali kobimisa coltan na etando wana chef ya secteur eye nde alaksami musapimabe na kosala mbeba wana nyonso maloba lisusu epai na yo Rachel Kesembango poto eba bolai bwasango eye
omokanda motindami epai ya mokambi etuka Tanganyika société civile tobengi NDC au territoire nyonzo etali si ete ndako ya misala milandela kamambi mamakele nde mizali kosala o carrière nzike ya territoire ena kasi ezomi ata motuya po ya bambota ma banyonzo te mokambili sangali na akundoliete esali sanze nzike uto secteur nord lukuga ezwa misolo mia makele to pere devance minière olopoto kimuni muganza abeti setete mosala ata yokote momonani o territoire nzela mibongite ata ete eloyokote to l'hôpitalo etongami bo elobiye afundi mokambi secteur oyo azali kozwa misolo mina mpe kosalela yango mpo ya posa wa yemei ongambo wa ye moponami wa nyonzo emmanuel mukundi atalisi ete mambi mana mazali kotungisa bambotama bateritware yango mpo ya ye ezali pete te koyeba soki secteur ezwaka misolo to te mpe otango nini mokambi secteur nord lukuga eye tobiangaki akundoli ete etando wa ye ezwaka ntango iso misolo kowuta na ndako ya misala mmr kasi misolo miango mizomi malonga te abakisi ete ezali misolo mikie mpe kosunga se kotia tole obitielo mpe kosala mwa misala mikie
esuki awa bandeko balandi basango ebongisaki biso kopesa bino na pokwa lelo matondo mingi na bino manso bocaki bokebwa bino mpo na kolanda biso totombeli bino bolandi bolamu bamanaka manso malolaka lwa bino lwa kimia lolaka okapi